如何容易好好的讲印尼话，给您本台播送让讲印尼语节目。
这是接的 Era Reward Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听今天的让你讲印尼语。各位好，听众朋友，和我们的家的 Era Reward Service Indonesia 之声，请学习印尼语节目里相逢，我让你讲印尼语，一个节目给你介绍印尼生字与辅导你用印尼语讲话。这个节目是 Voice of Indonesia， 也家的 Era Reward Service Indonesia 之声与印尼教育和文化部的发展与指导语言机构的合作。今天的话题是 Menjenguk teman di rumah sakit， 在医院看朋友。各位听众请欣赏。各位听众，首先我给你介绍生词，当然和今天的话题有关，我们开始吧。Menjenguk， menjenguk， 中文意思就是看。Teman， teman， 中文意思就是朋友。Di rumah sakit， di rumah sakit， 中文意思就是在医院。Harap， harap， 中文意思就是希望。Besok， besok。中文意思就是明天。Keluar rumah sakit， keluar rumah sakit， 中文意思就是出院。Doctor， doctor， 中文意思就是医生。Mengizinkan， mengizinkan， 中文意思就是让。Cepat， cepat， 中文意思就是快。Pekerjaan， pekerjaan， 中文意思就是工作。Kerjakan，kerjakan， 中文意思就是做。Sehat， sehat， 中文意思就是健康。Bekerja， bekerja， 中文意思就是工作。Membosankan， membosankan， 中文意思就是闷。Cepat， cepat， 中文意思就是快。Pulang， pulang， 中文意思就是回家。Membuang waktu，membuang waktu， 中文意思就是花多时间。menghabiskan uang， menghabiskan uang， 中文意思就是花很多钱。mendengarkan， mendengarkan， 中文意思就是听。nasihat， nasihat， 中文意思就是劝告。kesehatan， kesehatan，中文意思就是健康。harta， harta， 中文意思就是财富。各位听众朋友，接下来我给你绘画的例子，当然和今天的话题有关，话题是在医院看朋友。Menjenguk teman di rumah sakit. Kue tingcung, woman kai sepa. Saya berharap besok sudah bisa keluar dari rumah sakit. Saya berharap besok sudah bisa keluar dari rumah sakit. 中文意思就是我希望明天可以出院。Apakah dokter sudah mengizinkan kamu keluar dari rumah sakit?Apakah dokter sudah mengizinkan kamu keluar dari rumah sakit? 中文意思就是医生让你出院了吗？ Saya ingin cepat keluar rumah sakit. Saya ingin cepat keluar rumah sakit. 中文意思就是我想快点出院。Banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan.Banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan. 中文意思就是我应该做很多工作。 Kamu harus sehat dulu. Kamu harus sehat dulu. 中文的意思就是先你应该多休息 baru kembali bekerja. Baru kembali bekerja. 中文的意思就是再回到工作。Di rumah sakit membosankan. Di rumah sakit membosankan. 中文的意思就是在医院很无聊。Saya ingin cepat pulang. Saya ingin cepat pulang. 中文的意思就是我想快点回家。Kalau kamu belum sehat, lalu bekerja, kamu bisa sakit lagi. Kalau kamu belum sehat, lalu bekerja, kamu bisa sakit lagi. 中文的意思就是如果你salah ulang。如果你还没好就回去工作，你会再生病。你会再生病。Bisa masuk rumah sakit lagi. Bisa masuk rumah sakit lagi. 中文意思就是然后会再回来医院。Selain membuang waktu, juga menghabiskan banyak uang. Selain membuang waktu, juga menghabiskan banyak uang. 中文意思就是除了浪费时间也浪费金钱。Baiklah, saya mendengarkan nasihat kamu. Baiklah, saya mendengarkan nasihat kamu. 中文意思就是好的，我听你的劝告。Terima kasih, terima kasih. 中文意思就是谢谢。Semoga kamu cepat sembuh. Semoga kamu cepat sembuh. 中文意思就是祝你身体健康。Kesehatan adalah harta. Kesehatan adalah harta. 中文意思就是健康就是财富。各位听众朋友，这次的请学习印尼语的节目播送完了，希望对大家有好处。谢谢各位的收听，我们明天再见。这些加达 Air Reward Service Indonesia 之声。